Să deschidem Sfânta Scriptură la Matei 28, să citim împreună primele 15 versete. Foarte important de sărbători să citim istoria Învierii. Trece duminica și nu apucăm să citim toate pasajele de Înviere. Nu ne grăbim, Matei 28, primele 15 versete, povestea întreagă, istoria Învierii Domnului Iisus. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ei au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat ca să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau, ele au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Și pentru că de seară avem text consacrat cu drumul Emausului și mâine se pare că nu mai este slujba, hai să citim și Ioan. Mai important decât orice, cred că în ziua Paștelui să citim istoria Învierii Domnului Iisus. Ioan 20, de la 1 la 18. Știm cu toții, până căutați, că în vechime, la Paște, evreul era obligat să spună o dată pe an istoria izbăvirii. La masă, înainte de orice altă mâncare, de orice altă petrecere, evreul trebuia să povestească copiilor lui exact cum s-au întâmplat lucrurile. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi frați și surori, vă spun și eu împreună cu ceilalți frați, Hristos a înviat. Și ca să audă și iadul și cerul și poate nemții care nu cred, să mai spunem o dată mai din toată inima, Hristos a înviat.
Amin.
Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, suntem aici la sărbătoare, văd o biserică plină, oameni doritori să își amintească în această zi despre marea realizare istorică a învierii Fiului lui Dumnezeu. Aș putea spune că este cea mai importantă zi. Spunea cineva, creștinism fără înviere nu este creștinism fără ultimul capitol. Creștinism fără învierea lui Hristos nu mai este creștinism deloc. Este o poveste ca și islamul. Spunea fratele Nicu că Mohamed din mormânt, și așa este, mulți merg și pun mâna să primească haruri și puteri deosebite. Dragii mei, adevărata revelație a credinței noastre creștine în fața lumii întregi, în fața ateilor, în fața multelor religii care vă înconjoară în Germania, adevărata revelație este că Iisus, cel în care noi ne-am pus nădejdea, este viu în vecii vecilor, glorie Lui. Aici se învârte, dacă vreți, mesajul. Aici e cel mai frumos. Mesajul învierii nu-i legat despre transformarea materiei. Chiar dacă și asta face parte din acest mare puzzle, nu-i despre cutremurul de pământ. Nu-i despre faptul că Iisus trecea prin zid fără să se simtă nimic. Nu are legătură cu învierea sfinților care au ieșit din morminte. Nu știu, a fost ceva ciudat acolo. Au ieșit oameni din morminte și s-au prezentat în cetate. Astea toate sunt detalii. Centrul în această zi este pe vestea bună, Hristos a înviat. Cu moartea, pe moarte călcând. Este o zi a bucuriei, până și vremea primăverii spune că există înviere, nu? După o iarnă întreagă în care îngheață tot și moare și floarea și iarba, vezi, odată cu Paștele, parcă învie natura. Și de mii de ani ea învie în fiecare an. Pentru că există puterea învierii în creație. Există puterea învierii în lumea aceasta. Așa Dumnezeu să fie slăvit pentru toate.
Amin.
Haideți, dragii mei, să ne uităm la pasajele acestea din Evanghelie. Mă duc în toate Evanghelie în această zi pentru că vreau să vedem vestea bună. Cum au primit oamenii în ziua aceea vestea bună? Și haideți să ne uităm cum o primim noi. Am găsit 4 categorii de oameni care au primit diferit vestea că Hristos este viu, glorie Lui.
Aleluia.
Și cred că sunt aceste categorii în biserică în această zi. Cred din toată inima mea. Prima categorie, spune Scriptura că sunt străjerii. De aia am citit Matei 28 prima dată. De la 11 la 15 am găsit că ei s-au dus în cetate și au dat de veste preoților. Știți că, de fapt, în ziua învierii, cei din tâi vestitori au fost străjerii? Nu femeile. Spune că au mers în cetate să ducă vestea. Aveau ce să ducă. Erau martori oculari. Chiar mă gândeam, de unde știm noi astăzi, în Germania, în Nürnberg, cum a avut loc învierea? De unde știm noi că s-a prăvălit piatra, a venit un înger, arăta ca fulgerul, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. De unde știm asta? Nu v-ați gândit niciodată? Femeile nu l-au văzut. Apostolii n-au fost acolo. Singurii care au văzut învierea pe viu au fost străjerii. Importanța martorului ocular nu se poate diminua, da? Dacă are loc un accident în Germania, se opresc mulți gură cască, să vadă cine a murit. Două parale nu fac ăștia. Ăla care vine în spate primul și a văzut, ăla are valoare. Chiar ieri vedeam aici un accident lângă biserică, prima mașină în spatele accidentului s-a oprit pe dreapta, a pus avarele, ăla era martor ocular. Este mare lucru să fii martor ocular într-un eveniment extraordinar. Ei bine,
cei mai privilegiați oameni din toată istoria au fost străjerii. Au fost martori la cel mai mare eveniment din istorie. Dragii mei, aș da toți banii care am. Nu mulți, puțin. Dar câți am, toți aș da. Să pot să mă întorc în timp. Să văd învierea lui Iisus din morți. Petru n-a avut privilegiul acesta. Nici Ioan. Străjerii au văzut aievia puterea învierii. Ce mare har! Și merg încetate, hotărâți, entuziasmați și le spun preoților, nu? Cei mai în măsură să judece. Oameni buni, am văzut învierea lui Hristos. Îi viu. O ieșit din mormânt, s-a coborât piatra, jurăm că n-am atins-o, un înger s-a coborât, era strălucitor ca fulgerul și Hristos a ieșit din mormânt. Numai că preoții sunt inteligenți. Auzi, au zis ei. Cred că v-a fost foame. Ați fost obosiți. Ziceți așa, că ucenicii au venit, l-au furat. Și spune cuvântul așa. Aceștia, preoți, s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani. Și au zis, predicați ce vă spunem noi, lăsați ce ați văzut. Și spune cuvântul Domnului așa. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-au răspândit versiunea asta până în ziua de azi. Dragii mei, nu vi se pare tragic că martorii oculari au putut fi cumpărați? Și banul a îngropat vestea învierii în viața unor oameni care au văzut cea mai mare minune din istorie. Asta e prima categorie. Oameni care îngroapă vestea bună cu bani. Oameni care îngroapă vestea bună a învierii, îngroapă credința pentru un beneficiu pământesc. Pentru plăceri, pentru distracții și pentru lumea aceasta. Cu alte cuvinte, pentru unii, dragii mei, Paștele înseamnă profit. Ăstea, ostași au făcut bani la înviere. Nu vi se pare că seamănă lumea de astăzi cu lumea de atunci? Nu vi se pare că ostași ăștia au mulți urmași aici în Germania care fac milioane de euro pe naivitatea noastră a creștinilor? Nu înseamnă pentru unii, oare, Paștele profit? Nu înseamnă pentru unii care sunt chiar în bisericile noastre Paștele, de fapt, o sărbătoare a cumpărăturilor noi? Și vestea învierii, mesajul, bucuriile în Duhul Sfânt sunt îngropate în miel, în cumpărături, în haine scumpe. Și atât ai tot. Astăzi ne cheamă Dumnezeu, dragii mei, să ne bucurăm de vestea bună. Învierea lui Hristos are în centru un mesaj. Hristos a înviat din morți. Și biserica e chemată să se bucure de mesajul acesta și să fie în centrul sărbătorii, mesajul. În țara în care am trăit, poate o să ne întoarcem, de Paște, americanii cheltuiesc cel mai mult după Halloween. Se cumpără de 17 miliarde de dolari. Asta e sărbătoarea Paștelui. Cumpărături. Nu știu cum e în Germania, dar sunt convins că sunteți la fel ca americanii. Că aici se conduce lumea. Mama Merkel e mama noastră tuturor aici în Europa. În America se cumpără 90 de milioane de ciocolățele cu iepurași. E mult. Se cumpără tot felul de felicitări de Paște. 5-7 de milioane de felicitări de Paște. Atunci își amintesc oamenii că au prieteni și trimit felicitări, umplu poșta. Se inundează poșta cu felicitări. Și frații mei, cineva profită că suntem naivi. În loc să ne concentrăm pe mesaj, ne concentrăm pe alte lucruri. Pe plăcerile lumii acesteia. Mă uit deseori la noi în biserică, hai să lăsăm americanii. Și îmi dau seama că atâți frați sunt preocupați, văd surorile agitate, mielul, domnule, unde-i miel, n-avem miel, fără os bărbate de miel, neapărat nu-i miel, nu-i sărbătoare. Trebuie neapărat cravată nouă. Dă-i prin magazine, nu mai e loc în parcări. Ăsta-i Paștele. Nu poate să vină sora dacă n-are poșetă de 500 de euro, că-i Paștele. Și auzam surorile în biserică. Păi soră, păi nu pot, trebuie să-mi iau rochie nouă. Dar unde scrie, stimate surori, că trebuie să ai rochie nouă de Paște? Am transformat sărbătoarea într-o sărbătoare a cheltuielilor. O sărbătoare a banilor. O sărbătoare a mielului. O sărbătoare a mâncărurilor multe și grele. Și gătim și gătim și în loc să stai să te gândești la înviere, ții mintea la supă, că n-ai pus-o pe foc. Și oare când găt și trebuie să fac pireu și vai de mine, nu-i aia, nu-i cealaltă și trec pe lângă noi sărbătorile. Și în loc să ne concentrăm pe vestea învierii, vestea bună este îngropată în preocupări pământești. Zic, Doamne, trezește-ne Tu.
Aleluia.
Da, se poate sărbătoare fără poșetă nouă. Se poate și fără costum nou. Mai îmi spune soția mea, măi, dar tu tot cu același costum? Slavă Domnului! Cu ăsta am fost și vineri, și dacă e Paște? De când a devenit sărbătoarea asta, sărbătoarea hainelor noi? A etalării ținutei. La noi în America mai este un obicei, când frații își dau jos haina, o pun cu eticheta în afară să se vadă de unde o cumpărat-o. Să vadă fratele de lângă, de unde e. Oare nu bântuie și Duhul ăsta pe aici? Eu nu știu, dar dacă bântuie, Domnul să-l mustre. Și cravată de nu știu câte sute de euro, eu nu știu, nu m-aș îndura să dau atâția bani pe o cravată. Pentru că pentru foarte mulți asta e sărbătoarea. Și ce ciudat, îngerul n-are nimic de spus pentru oamenii ăștia. Ascultați ce spune textul. Spune așa, îngerul era așa ca fulgerul, îmbrăcămintea altă, albă ca zăpada, străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis cui? Femeilor. Pe cum îngerul nu are niciun cuvânt pentru oamenii ăștia, bărbați în toată firea, vorbește cu femeile? Da, îngerul nu zice absolut nimic. Ca și cum ar fi niște anonimi. No name. Ca și cum acolo ar fi fost niște găini. Sau niște căței. Îngerul nici nu bagă în seamă străjerii. Pentru că ei nu existau. Iisus se descoperă femeilor. Dumnezeu n-are timp pentru omul preocupat de bani. Vrei să fii cu mamona? Nu poți să fii cu Dumnezeu. Că spune Biblia clar, nu putem sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Suntem într-o țară bogată aici. Și sunt convins că decizia asta este zilnică. Cui mă închin? Pe cine slujesc? Dumnezeu sau marele Dumnezeu numit euro? O, Doamne, trezește-ne Tu.
Amin.
Măcar de sărbători să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de vestea învierii.
Amin.
De vestea că Hristos a înviat și într-o zi vom învia și noi.
Aleluia.
Despre asta este vorba, frați și surori. Ne bucurăm în Duhul Sfânt, cântăm, ne rugăm și inima ne este plină de bucurie, chiar dacă de sărbători n-avem mult. Mi-am inteles că de Crăciun o dată eram cu soția acasă și n-am făcut nimic de mâncare. Am mâncat pită cu nu știu ce. Ceva brânză, vei. Și stăteam la masă, dragă, vezi că se poate. Chiar se poate și fără brad, se poate și fără iepuraș, se poate. Mâncam cu soția mea. Ungeam pâinea cu ceva ce am mai găsit pe frigider. N-am făcut nimic, nici măcar o zamă. Și am zis, ce frumoase sărbătorile și fără zoala asta multă. Aveam liniște în suflet, era pace și am zis, ce frumos îi să fii cu Domnul. Și sărbătoarea să însemne Dumnezeu și mesaj și bucurie. Oare de ce noi români am transformat-o într-o sărbătoare atât de lumească? În ungurește, nu știu cum e în limba germană, că nu știu nicio bobă, în ungurește, ungurii se salută la Paști cu Hușved. Că sunt ungurești, pot să mă corecteze? Așa știu eu. Sper că am pronunțat bine. Și Hușved, literar, înseamnă dezlegare la carne. Asta înseamnă. Asta e sărbătoarea pentru noi, românii, maghiarii, catolici, ortodoxi. Noi 40 de zile ne legăm acolo, post, mai frugal. Domnule, a venit Paștele, în sfârșit. Ce-i Paștele? Dezlegare la... Și te trezești marți când mergi la lucru, dintr-o mahmureală, că te-ai prea dezlegat la carne. Te-ai legat 40 de zile, drag român, și ai zis că ești mai atent, că a murit Domnul, vinerea-i post, vinerea mare, mă, vine Paștele, în sfârșit, dezlegare la carne. Și apoi să dezleagă românii, de nu mai leagă nimeni. Și ungurii la fel. Și mâncăm până picăm jos și ne trezim după sărbători, întotdeauna mahmuri. Ca niște oameni beți de atâta carne, beți de atâta mâncare, că ne-am prea dezlegat și unii români nu mai spun în anumite contexte, mai și beau, că domnule, n-ai voie să bei în postul Paștelui. Dacă când vine Paștele, apoi... Și se trezește bietul Ion sau Vasile undeva pe la Duminica Tomii. O trecut Paștele. Ce-a fost Paștele? Mâncare, băutură, cumpărături? Zic Dumnezeu să ne trezească. Și Domnul să ne elibereze pe toți cei legați. Să fie ca Domnul să elibereze pe cei legați de idolatria lui euro. Avem nevoie de sărbători să ne mai amintim că deasupra tuturor există un Dumnezeu. Există o Scriptură, există o casă a lui Dumnezeu. Și poate că sunteți unii aici care veniți numai la Paști. Și dacă v-am tot prins, vreau să vă spun, Dumnezeu e prezent aici în fiecare duminică. Amin? Amin. Frații care vin de obicei îl simt aici în fiecare duminică, slăvit să fie Domnul. Ne-am bucurat și aseară, ne-am bucurat și vineri, două slujbe și joi. Dumnezeu e prezent aici în fiecare duminică. Dumnezeu e prezent miercuri la rugăciune, e vineri la rugăciune, Dumnezeu e prezent aici. Oameni buni, hai să punem pe loc întâi relația cu Dumnezeu. Să punem mai mult accent pe suflet și să uităm de lucrurile celelalte. Pentru că, uite, niște oameni au îngropat vestea bună în parale și în iubirea pentru mamona. Fie ca Dumnezeu să elibereze astăzi bărbați și femei de legătura aceasta și vestea bună să înflorească în inimile noastre. Amin. A doua categorie. Preoții. Spune cu Domnul așa. Aceștia, adică preoții, s-au adunat împreună cu bătrânii și au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani. Spuneți așa. Ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l-au furat. Găsim aici o categorie de formatori de opinie. Spuneți așa. Germania, România, toate societățile au formatori de opinie, creatori. Ăștia vorbesc la televizor, ăștia scriu în ziare și le spun oamenilor ce să creadă. Spuneți așa. Și aduc și argumente. Oameni buni, voi ați adormit, ați visat un înger. Ascultați-mă mie, voi nu știți ce e cu voi. Ați dormit, ați avut un vis rău, o venit ucenicilor furat, o dat piatra la o parte și vouă vis-o părut. Și culmea, spune Scriptura, s-a răspândit zvonul acesta până în ziua de asta. Ce putere au formatorii de opinie? Preoții sunt oamenii, categoria de oameni, care îngropă vestea bună cu argumente. Dom'le, uite, ăsta e argumentul, n-are cum să învieze, asta e o poveste. L-au furat, l-au luat, trupul numai ei, voi ați dormit. Și trist este, dragii mei, că până în ziua de azi, ei cred asta. Și când spun până în ziua de azi, să știți că aici scriitorul acesta, Matei, se referea la ziua în care a scris el. Dar culmea este că e adevărat, literalmente, până astăzi, în 2018, evreii cred asta. Am fost în Ierusalim și eu, cum spuneau și frații, am vizitat mormântul, am vizitat zidul plângerii și într-o zi de sabat m-am dus să vizitez zidul plângerii. M-am pus acolo, mi-am luat și o căciuliță aia de evreu. Mergând spre zidul plângerii, a început o bătaie acolo, un scandal între arabi și evrei. O ieșit cu ranga pe stradă și m-am nimerit amană în mijlocul scandalului. Eram cu prietenul meu Florin Pop, și zic, măi Florine, ce-i de făcut că luăm bătaie pentru Moise? Și zic, nu se plătește asta, aia pentru Iisus se plătește. Zic, hai să dăm jos căciula că o luăm degeaba, nu suntem de-a lor. Și de acum luam căciula și la sănătoasa, că era cât pe ei să probleme. Mergem la zidul plângerii, ne punem căciula înapoi și stăm de vorbă cu evrei. Acolo la zidul plângerii am pus niște scaune, plecaseră bătrânii, s-au strâns oamenii ca la circ în jurul nostru, noi studenți la institut, doritori de evangelizare, am început să le predicăm Evanghelia la zidul plângerii. De sabat. Și am pus o întrebare, cine este Iisus pentru voi? Ce zic rabinii? Am rămas ca trăznit. După anul 2000 s-auzi minciunile care încă se propagă în acest popor. De 2000 de ani, minciuna este crezut. Spunea unul, păi zice, eu, mie mi-a zis un rabin că Iisus a fost un ucenic al unui mare rabin, o fugit de la maestrul său și folosea magia învățată într-un sens destructiv. Ce istorie le spun ăștia la sinagogă? Altul spunea, am auzit că Iisus a folosit, avea un tatuaj, avea tatuaj pe picior, era scris numele lui Iahve și făcea miracole pentru că avea numele lui Iahve scris pe picior, nu știu cum. Numai niște povești că nu-mi vine să cred, făcea minuni, făcea tot felul de chestii, propagandă atât de mizerabilă. De ce? Pentru că niște lideri religioși au răspândit un zvon și au îngropat vestea învierii în niște argumente, așa zis, științifice și raționale. Cum să învieze un om, domne? Ați dormit voi. Și trist este că până în ziua de astăzi oamenii cred minciuna aceasta. În marile universități din Germania s-a învățat sute de ani, oameni buni, nu a înviat Hristos. Asta e mit. Existat o persoană istorică Hristos, dar asta e mit. Trebuie demitizată Biblia, scoase miracolele, rămân învățăturile lui Hristos. Dar nu se poate să învieze un om. Trebuie explicate științific toate lucrurile. Și vestea învierii este și astăzi îngropată, atacată cu săgețile așa zisei științe, cum spune Pavel, pe nedrept numită astfel. Chiar mai mult mi se pare interesant că am ajuns odată la să discut cu un rabin pe avion și a început să-mi spună el acolo că de fapt Iisus nu-i Mesia. Dar zic, dar de unde știi? Păi zice, s-au făcut cercetări, noi am studiat în genealogia lui și undeva acolo la Rut, Isai, îi o rupere. Nu-i bine, zice. Nu-i din seminția lui David. Eu aș crede, dar nu-i din seminția lui David. Că noi evrei am studiat și nu are cum să fie Mesia, că în urma studiilor au reieșit că nu-i din genealogia lui David. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, în cine să avem încredere? În Matei, care a trăit în vremea aia și știa cine e bunica și străbunica și se ținea bine? Sau niște rahitici, să mă iertați, de evrei care după 2000 de ani nu mai știu nici ei din ce seminție sunt? Că eu amestecat și Hitler pe aici, eu împrăștea Dumnezeu, nu mai știu nici ei. Și vin ei după 2000 de ani să zică că nu-i Mesia. Frații-mi, eu aleg să cred ce-o zis Matei. Că au zis clar, e tată, fiu, cu tare, până la David. Iisus este Mesia, e din seminția lui David și nimic nu poate zdruncina credința noastră. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze poporul lui. Amin. Să rămână în inimile noastre credința că până la urmă tot ce spun oamenii, oricât de deștepți ar fi ei, oricâte diplome, Dumnezeu este în noi, este în biserica lui și noi rămânem fideli cuvântului lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Nu ne poate convinge ateul, nu ne poate convinge musulmanul cu care lucrăm, nu ne poate convinge nimeni, nici evrei, suntem convinși, suntem aici, cântăm și proclamăm că Hristos a înviat, mărit să fie numele Domnului. Frații mei, preoții știau adevărul și totuși au adus minciuna. În zilele noastre, dragii mei, găsim atâția oameni care joacă acest rol de oameni care îngroapă adevărul lui Dumnezeu. Copiii noștri în fiecare zi la școală se confruntă cu minciuni seculare. Într-o zi venea la mărturisire o fată undeva și îmi spunea, frate, e tot în diaspora undeva, la noi la școală, atâta minciună. Ne învață despre evoluționism. Ne spune că religia nu e adevărată, că Dumnezeu nu există, că astea sunt povești. Și plângea fata asta, spunea, frate, Emi, mă lupt cu un duh de necredință. Sunt născută în biserică, sunt botezată, nu pot să cred. La școală e adevărată luptă spirituală pe care o dau în fiecare zi. Și copiii dumneavoastră, băieți și fete, se luptă cu acest duh al necredinței. E atâta presiune în lumea noastră. Atâția oameni scriu cărți, emisiuni de televiziune care lovesc în credință și mai ales în acest capitol al învierii. Eram surprins să merg la ocazie prin România, pe vremea când eram cu ocazie, eram student, discutam cu oamenii și mi-am dat seama că până și românii, oricât ar fi de religioși, ortodoxi, catolici, cu toți care vorbeam, spunea, da, domne, ești creștin, mi-am dat că merg, îți faci cu ce-mi fac, dar crezi că Iisus o înviază? A, asta nu cred. Și spune Pavel, cine nu crede că Iisus a înviat, credința lui îi e zero. Până și noi creștinii am ajuns să ne îndoim de marile adevăruri ale Scripturii. De aceea îmi doresc ca Duhul Sfânt să aprindă credința în copiii noștri. Să putem să rămânem fideli cuvântului lui Dumnezeu. Da, Hristos a înviat. Și vestea aceasta răsună și o proclamăm la Nürnberg. Nu ne poate convinge nimeni. N-o prezis oare mulți aici în țările astea, mai ales aici în vest, că o să moară biserica? Voltaire era apostolul ateismului și spunea că după moartea lui, în maxim 100 de ani, creștinismul va dispărea. În America, sociologii preziceau că, de fapt, credința creștină va scădea dramatic în secolul 20. După ce au apărut revoluția științifică, după ce au apărut tehnica, tehnologia, au prezis toți într-un cor, corul apostolilor mincinoși, că, de fapt, credința creștină va coborî. Cei de la Beatles spuneau că sunt mai cunoscuți decât Hristos. Și Voltaire prezicea că în maxim 100 de ani, comuniștii spuneau la fel, peste 100 de ani, numele lui Hristos nu va mai fi cunoscut. A fost așa? Au trecut 100 de ani, Voltaire putre bine și bisericile sunt pline, mărit să fie Domnul. Dovadă că Iisus trăiește. Noi suntem dovada că Iisus trăiește. Ne-am adunat aici într-un număr mare și frumos ca să arătăm lumii întregi și ca noi sunt 1 miliard de oameni pe pământ în această zi care sunt în casa Domnului și cântă Hristos a înviat. Pentru că nimic nu poate să înnăbușe vestea învierii. Oamenii cu capul mare n-au cum să înnăbușe. Ba dimpotrivă, când au prezis o scădere a creștinismului, sociologii rămân șocați și în secolul 21 se rescrie sociologia și spun, oameni buni, religia a crescut în secolul 20. Știați asta? Religia și credința creștină a crescut în secolul 20, în secolul în care ateii au luptat cel mai mult împotriva bisericii. La 1 ianuarie, în anul 1900, la Roma, la Vatican, la ora aia nu existau penticostali, Papa, împreună cu toți enoriași, au cântat Veni Sanctum Spiritum, adică vino Duhul Sfânt. Biserica e uscată. Imediat după cântarea aceea, cred că a profețit, Papa a zis la ora aceea, declar secolul 20, secolul Duhului Sfânt, 1 ianuarie 1900. Și într-adevăr, secolul 20 a fost secolul Duhului Sfânt. Mișcarea penticostală este mișcarea care a atins cele mai multe vieți. Spun sociologii că nici o mișcare, nici ateismul, nici comunismul care a fost în Rusia, comunismul care a fost în China, milioane de oameni, nici o mișcare politică, ideologică, de oricare ar fi ea, nu a atins atâtea vieți cât i-a atins Duhul Sfânt în secolul 20. Și mișcarea penticostală are mai mulți adepți decât comunismul. Slăvit să fie Domnul. Și în secolul 20 Duhul Sfânt o dat șahmat. Slăvit să fie Domnul. Aud pe mulți frați pesimiști, frate, zice, biserica moare. O fi murind în Germania, dar nu moare biserica. Păi frate, unde mai vezi treziri ca acum? Uite, la Rusalii, frate, 3.000 într-o zi în Ierusalim. Unde mai vezi din asta, frate? Biserica aterizează, fecioarele ațipesc. Așa trebuie să fie, frate, să dormim în biserici. Oare? Știți ce nu știm noi? Statistici și cifre. Vreau să vă pun o întrebare. Unde era Duhul Sfânt în ziua cinzecimii? Într-un singur oraș. Un singur oraș. Unde e Duhul Sfânt astăzi? Pe tot pământul, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă pun o întrebare. Știți câți oameni s-au pocăit astăzi? Eu când spun asta, mă refer la azi, nu știu cât e. 1 aprilie. Spun statisticile că în fiecare zi pe glob, astăzi, duminica asta, se pocăiesc 170.000 de oameni. Pentru că Duhul Sfânt lucrează mai mult astăzi decât la cinzecime. Pentru că El e pe întreg pământul. El mișcă junglele din Amazon. El mișcă africanii. A fost o mișcare extraordinară a Duhului Sfânt în Africa în secolul 20. Ceva fără precedent. O Africă care la 1900 era moartă, în întuneric, în animism, în credințe străine de Dumnezeu. Astăzi are milioane și milioane de credincioși. America de Sud are parte de treziri extraordinare. Mii și zeci de mii de oameni se adună în Chile, se adună în țările acelea și laudă pe Dumnezeu și sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului, pentru că există puterea învierii. Pentru că biserica nu e făcută de un om. Pentru că biserica nu merge în jos cum predică unii la amvonele noastre că trebuie să murim. Și spun mereu la tineret, frați tineri, să credeți că Dumnezeu are un plan și pentru generația noastră. În Biblia mea scrie foarte clar, în Isaia 53, că după ce își va da viața, ca și... Hai să citim cum scrie Isaia 53, să nu cităm strâmb. Isaia 53, cu versetul 10, spune așa. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Și știți cu L mare? Pentru că biserica este în mâinile străpunse de cuie ale Lui Iisus. Frații mei, eu nu cred că biserica merge în jos. Eu nu cred că trebuie să ațipim. Eu cred că răstălmăcim pilda aia. Eu cred că biserica Lui Hristos progresează, că asta înseamnă a propăși, din slavă în slavă până la răpire. Și eu cred că Dumnezeu va ridica din tineri ăștia profeți, păstori, și biserica Domnului va fi mai puternică în ziua de mâine. Sunt un optimist înrăit. Puteți să mă dați afară, puteți să-mi spuneți orice. Cred că biserica e în mâinile celui înviat. Și nu poate să o dărâme nimeni. Și nu poate să o dărâme nici comunismul, nu a putut nici Hitler, nu a putut nimeni, nici astăzi în secularism, nici astăzi înconjurați de islam, n-avem cum să cădem, pentru că suntem în mâna lui Hristos. Și Hristos este viu, glorie Lui. Amin. Mă bucur, dragii mei, în Duhul Sfânt. Mă bucur, inima mea e plină de bucurie când văd atâția frați aici care laudă pe Domnul. Mă bucur că biserica crește. Mă bucur foarte mult când văd că oamenii caută pe Domnul. Și eu chiar cred că Dumnezeu are o lucrare mare cu biserica noastră. Amin. Și încă Dumnezeu n-a spus tot. Dumnezeu încă mai are planuri nebănuite pentru generația tânără. De când am început să cred așa, frații mei, am început să le și văd. Când nu crezi, spui, Doamne, așa e biserica. Pe vremuri erau minuni. Eu am crezut că asta este pentru de mult. Eu am fost acum în Banat și am început să umblu din casă în casă, pe la frați, să aflu mărturii cu Dumnezeu. Vreau să scriu o carte. Nu mi-a venit să cred că Banatul ăla micuț, că e numai Timișoara și câteva sate. Am găsit minuni apostolice făcute de când a început mișcarea pentecostală la noi. Câteva zeci de ani. Teleportări dintr-un sat în altul. Învieri din morți. Am fost nu de mult într-o casă, îmi spunea fratele, frate Emi, fata asta mea. O țineam în brațe și era moartă. A venit un frate din Lugor, s-a rugat pentru ea, a spus, tu care ai înviat-o pe fica lui Iair, fă să învieze fetița și asta, și-a înviat, și trăiește și azi. Și măritată, și are copii. Frații mei, există puterea lui Dumnezeu în biserică. Dumnezeu nostru este viu și lucrarea Lui este vie. Și lucrările astea sunt recente, oameni buni. Nu ne uităm cu nostalgie la biserica primară. Uite ce frumos a fost atunci. Ne uităm cu speranță spre viitor. Avem un Dumnezeu care e viu. Și așteaptă în viitor biserica Lui să-i descopere planuri extraordinare. Slăvit să fie Domnul. Numai luna noiembrie și decembrie și ultimele 3 luni din anul trecut am întâlnit nu știu câți demonizați. Că nu se pare că astea-s povești. Și am văzut eliberări cu ochii mei. Pentru că Dumnezeu are putere și astăzi. Domnul are planuri pentru cei tineri. Auzeam multe predici nostalgice în biserică și eram tânăr, eram pe bancă, ascultam și eu nu predicam atunci. Și plângeam, spuneam, Doamne, nu-mi place. Doamne, vreau să cred că Tu lucrezi și astăzi. De ce nu mai lucrezi și astăzi? Și am început să caut fața Domnului de vreme, din rețe. Și am început să văd minunile Lui. De când am citit Isaia 53 și mi-am schimbat perspectiva, am început să văd puterea Lui Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care poate să facă minuni și astăzi. Mărit să fie numele Lui. Prea multe nostalgie în biserică. Spuneam și cu altă ocazie, în altă predică, mi-am amintesc tinerilor, aud și la noi în biserică, în America, atâtea nostalgii. Oh, amintiri, frate, cum era pe vremuri. Păi când eram eu tânăr, zice că Dumnezeu, păi zice ce minuni făcea Domnul. Bun, dar astăzi, că n-ai murit, văd că trăiești. Tot tu ești. Cum adică Dumnezeu lucra cu tine în tinerețe și acum când ești bătân, nu mai lucrează? Păi frate, pe vremea noastră și la noi în biserică e multă amintire unde am fost eu în America. Frate, mai în vârstă și amintiri. Cum era pe vremuri când biserica era plină, au apărut probleme, mai goală. Și am spus la fraților, biserica care are mai multe amintiri decât vise, e o biserică mortă. Când începem cu amintirile și nu mai avem vise, nu mai privim în viitor, nu mai avem credință, suntem o biserică pe moarte. Vă dau și un exemplu banal. Ieșiți în parcare și uitați-vă la orice mașină. Cât e de mare parbrizul? Cam 2 metri pătrați, nu? Că trebuie să vezi în față. Dau oglinzile retrovizoare cât îs? Mult mai mici. Pentru că în spate te uiți mai puțin. Din când în când să vezi dacă nu e vreo problemă. Normal e să te uiți în față. Dar cum ar arăta o mașină cu un parbriz atâta? Și cu niște oglinzi retrovizoare cât urechile elefantului. Cum ar arăta? Că exact așa e viziunea unor biserici. Atâta, zero. Frate, să vină Domnul. Suntem slabi, nu mai merge, nu mai vin frații. Prorocii nu. Asta e, sfârșitul, frate, vremea sfârșitului. Dar urechile alea sunt mari, frate, pe vremea noastră. Domnul să-și cerceteze biserica.
Amin.
Cu credință. Să nască Dumnezeu în noi credința, în noi cei tineri, că putem să vedem slava lui Dumnezeu astăzi. Pentru că Hristos este viu. Și Biblia spune, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci, mărit să fie numele Lui. El nu s-a schimbat, noi ne-am schimbat. Avem șansa azi să ne schimbăm din nou, să ne pocăim, să căutăm fața lui Dumnezeu. Să postim, să ne rugăm, Doamne, lucrează din nou în biserica Ta. Fă minuni și semne la Nürnberg. Și Domnul să binecuvinteze mai ales tinerii care se luptă cu necredința, cu demonstrații, cu explicații, cu oameni deștepți, care parcă le știu pe toate. Un lucru foarte important, ca o paranteză pentru cei care sunt aici în biserică, pentru cei care poate că se luptă la școală și cu tot felul de oameni, eu nu cred că suntem chemați, dragii mei, să fim noi un fel de apărători și demonstratori ai învierii. Petru spune foarte clar în Fapte, capitolul 2, noi suntem, ce? Martori. La proces, când te duci, martorul nu se ia de piept cu nimeni. Noi nu suntem avocați ai Duhului Sfânt, atenție! Noi nu suntem avocați ai adevărului. Unii oameni sunt atât de agresivi cu Evanghelia, dau un cap, i-a zis că e baros. Noi nu suntem chemați să facem debate-uri, polemică, apologetică, de asta agresivă, dăm după musulmani, dăm după cutare, postăm pe Facebook tot felul de chestiuni rasiste, islamofobe. Te-a chemat cineva pe tine? Petru spune, oameni buni, noi suntem martori. Cine e avocat? Duhul Sfânt, glorie Lui. De 2000 de ani, avocatul adevărului Duhul Sfânt, nu noi. Că unii se poartă la îmbondă pe care ar fi avocați. Însă în stare să-ți bage Evanghelia pe gât, să te bată pentru un adevăr. Petru și Pavel spune, oameni buni, noi suntem martori. Vă spunem ce am văzut și ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre. Noi am văzut pe Hristos înviat. Biserica nu-i chemată să se ia de piept cu adventiștii, cu baptiștii, cu islamul. Biserica e chemată să fie martoră a învierii. Oameni buni, noi l-am văzut pe Hristos înviat. Hristos pe care eu îl predic o vindeca fetița mea. Eu am văzut puterea lui Dumnezeu în casa mea. Atât. Și de aici încolo, responsabil de 2000 de ani, e Duhul Sfânt. Și slavă Domnului că Duhul Sfânt își face treaba bine.
Amin.
Și nu-i nevoie de avocați, e nevoie doar de martori. Îmi doresc ca biserica din Nürnberg să fie o biserică de martori.
Amin.
Ai învierii Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, pentru că timpul trece, aș vrea să aibă și tinerii timp să mai cânte, au un poem mai lung. Mergem mai departe. Ucenicii. Biblia spune că ucenicii, de exemplu în Luca 24, cu 36 și 37, mergem și în Luca puțin, toate evangheliile, spune cuvântul așa, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Și Iisus îi întreabă, pentru ce sunteți așa de tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți, cam eu. În altă parte, cuvântul spune în Matei același lucru, ucenicii se pare că au fost oameni paralizați în 28:17, de exemplu, spune, când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Ucenicii n-au primit vestea bună din cauza că erau năpădiți de teamă și de îndoială. Există o categorie de oameni care ar crede, dar sunt blocați emoțional din cauza temerilor. N-au putut să primească vestea bună pentru că teama a înăbușit adevărul și vestea cea bună că Hristos a înviat. Dragii mei, știu că sunt mulți aici în această situație. Suntem năpădiți de teamă, frați și surori. Se vorbea frumos la ora de rugăciune aici despre teama de moarte, despre teama de boală, teama de viitor. Venim în casa lui Dumnezeu blocați de teamă. Oare ce va fi mâine? Zilele acestea m-am luptat foarte mult cu teama. Stau în hotel unde stau acolo și mă rog. Pe de o parte vreau să mă bucur cu frații, pe de o parte mi-e gândul la ambasadă. În marți avem un interviu foarte greu pentru plecarea în America. Și cât aș fi de tare, trebuie să recunosc că mă lupt cu teama. Doamne, ce va fi în viitor? Oare ce va fi? Și atât de puternică e teama asta încât îți blochează închinarea cu Dumnezeu. Închinarea înaintea lui Dumnezeu îți blochează relația cu Dumnezeu. Nu te mai poți ruga. Nu mai poți cânta. Stai în casa lui Dumnezeu aici și te gândești la boală. Am auzit multe boli aici. Știu că sunt oameni bolnavi de cancer în biserica aceasta. Știu că sunt oameni bolnavi grav. Acasă, mama mea este foarte bolnavă de cancer. În aceeași biserică, sora Dena, soția fratelui Ios Ivanca. Foarte bolnavă de cancer. Eram de Paștele trecut în biserica din Betel acolo și simțeam cum plutește așa o frică, o apăsare, o durere. Pentru că în fața bolii paralizezi. Să, dragii mei, mai mult ca oricând la învierea lui Hristos ne amintim că Iisus e mai tare decât temerile noastre.
Amin.
Ce frumos vorbea fratele Nicu, Iisus e mai tare decât cancerul. E mai tare decât bolile. Și îmi doresc ca în această dimineață Domnul Iisus să risipească orice teamă din biserica Lui.
Amin.
Dacă te gândești la viitor și ești paralizat de frică, Dumnezeu să te elibereze. 1 Ioan capitolul 4 ne spune foarte clar, în dragoste nu este frică. Și cine ajunge de săvârșit în dragoste, izgonește frica. Dragostea izgonește frica. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne elibereze de orice frică.
Amin.
Orice teamă de eșec, ne gândim ce va fi. Atâta frică se vinde la televizor. Dacă este ceva în spatele jurnalului de știri pe care unii îl privesc, e frica. Eu n-am televizor și n-am avut niciodată. Dacă mai deschid calculatorul să citesc știrile, ăsta e duhul care mă prinde, frica. Mă violuri, mă probleme, vin musulmanii peste noi, oare ce-a fi cu Germania? Auzeam predicții că nu știu câți ani Germania va fi islamizată, nu cred, oricum. Dar asta face lumea. Și stai acolo și te alimentezi la televizor și te umpli de frică. Și te întrebi, oare ce va fi cu copiii noștri în țara asta? Îmi doresc din toată mea ca Domnul să ne elibereze de frică.
Amin.
Frații mei, orice ar veni, Hristos este cu noi.
Aleluia.
El va fi cu copiii voștri. Pentru că Dumnezeu nu i-a lăsat pe Lui niciodată. Nu trăim vremuri foarte grele, trăim doar vremuri grele. Amintiți-vă că pe vremea lui Daniel n-aveai voie să te închini nici măcar în privat. L-au arestat pentru că se ruga acasă. De mine de rău, frații mei, în Germania, în Europa, în America, avem voie să ne închinăm în biserici. Ne putem ruga acasă cât vrem. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, problema nu e acolo. Că foarte mulți zic că bătălia e pierdută în spațiu public, trebuie să intrăm pe ei, proteste, să facem scandal, nu se poate. Vrem neapărat Constituția cum... Și bun, gândul e bun. Dar eu cred că adevărata bătălia e pierdută acasă. Pe vremea lui Daniel nu te puteai ruga acasă. Aici, astăzi, în Germania, te poți ruga acasă 2 ceasuri pe zi. Ne rugăm atâta. Bătălia am pierdut-o acasă, unde copiii noștri vizionează ce n-ar trebui să vizioneze. Te oprește cineva să-i crești cu Biblia? Te oprește cineva să-i crești curat? Nu. Dă-mi vina pe școli, dă-mi vina pe Germania, dă-mi vina pe liberali, dă-mi vina că învață prostii la școală. Frații mei, eu am crescut în școală comunistă. De mic copil mi s-a spus că sunt în maimuță. De mic copil mi s-a spus că Dumnezeu nu există în școală. Dar acasă, părinții mei au pus cuvântul lui Dumnezeu în mine. În bisericuța aceea mică, nu știu cum, l-am estecănit și fratele Nicu știe. Mă făceau frații să simt că suntem un popor deosebit. Cum spune Moise, Doamne, fă ca prin faptul că vei veni cu noi să știe lumea că suntem un popor deosebit.
Aleluia.
Nu știu cum, într-o lume comunistă, într-o lume care se spuneau minciuni, că ne temem de școli. Acasă mi se spunea, la mestecăniși mi se spunea, suntem un popor din Dumnezeu, cu legi deosebite, cu rânduieli deosebite. Noi nu dansăm ca ei. N-aveai voie să mergi la club de fotbal. N-aveai voie să ai atâtea lucruri, eram stricți. Dar am știut că suntem poporul lui Dumnezeu. Și nu știu cum, în mintea mea era clar, suntem un popor special, suntem copiii lui Dumnezeu. Și oricât de mult o zis școala ce-o zis, oricât de mult o spus diriginta, n-am crezut, oameni buni, nici o clipă. Pentru că părinții mei au câștigat bătălia acasă. Am pierdut bătălia acasă în generația aceasta. Copiii sunt crescuți cu Batman, copiii sunt crescuți cu desene animate, copiii sunt crescuți cu filme de groază, Copiii sunt crescuți cu jucării electronice și nu mai au ho. Și nu-i ducem la biserică și când îi ducem fac un tămbălău de abia poți predica, că hiperactivi, s-o obișnuiți numai cu desene și n-are stare. Habar n-aveți câte duhane intră prin desene în viața lor. Și te miri că nu rezistă în prezența Domnului. Am văzut nu odată copii în biserică care sunt foarte agitați și eu cred că sunt duhuri. Ascultați-mă bine, părinți dragi. Rugați-vă pentru ei. Și nu le dați o travă cu mâinile voastre. Nu le cumpărați telefoane de vreme. Pentru că pe aici intră în viața lor ce n-ar trebui să intre. Îi mulțumesc Domnului că am crescut fără internet, fără televizoare, fără desene. Noi n-am știut ce s-a stea când am fost copii. Chiar nepoții noștri care sunt mici acum, încercăm să-i creștem la fel, eu n-am copii. Am niște nepoței mici, n-au voie să miște în front. N-au nimic. Mă uitam la cumnatul meu cât de strict îi crește. Chiar se poate, mai mult. Stau smirnă în biserică. Că mulți părinți spun, frate, tu nu înțelegi. Tu n-ai copii, tu nu știi. Copiii de azi sunt altfel. Nu știu. Ți minte că noi la mestecăniți, dacă fratele Nicu își amintește, eram pus în fața amvonului aici. Nici măcar nu aveam loc în biserică. Și stăteam smirnă 3 ceasuri. Și ascultam acolo. Așa am fost eu crescut la amvon de mic, de-aia îmi place la amvon. Eram acolo în față de mic, lângă, la picioarele predicatorului. Și stăteam acolo smirnă, ne urecheau frații și știam de frică. Acum înainte surorile cu un cărucior, zic că e cu tirul. Cu pufuleți, cu popcorn, cu chipsuri, cu jucării, cu băunătoare alea care cântă. Nu rezistă, frate, în biserică! Domnul să ne trezească.
Amin.
Totuși, dragii mei, dincolo de toate aceste critici, mă iertați dacă am fost prea aspru, e nădejdea că Dumnezeu va fi și cu generația aceasta.
Amin.
Că El are un cuvânt și pentru noi, cei tineri, pentru copiii noștri. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi și cu copiii noștri.
Amin.
Nu vă temeți nici de islam, nu vă temeți de nimic, dragii mei. Nu vă temeți de Germania, nici de moarte. În fața morții știm că Dumnezeu trăiește.
Amin.
Nu de mult a murit bunica mea, am îngropat-o duminica trecută. M-a chemat înainte cu câteva zile să mă rog pentru ea să-i fac ungerea. Am avut harul. Ce frumos să fii lucrător, să mergi la bunica, să îi faci ungerea. N-am avut un de lemn, m-am rugat cu punerea mâinilor. Spunea, dragul bună, eu cred că mor. Roagă-te pentru mine, că era foarte frică de moarte. Și Dumnezeu se coboară lângă ea, la mintea ei de 89 de ani aproape. Și vorbește pentru un proroc, spunea, soră, te-am văzut că ți-era frică să treci puntea. Și am văzut că a apărut Domnul Iisus la capătul puntei și s-a făcut semn. O zis, să nu-ți fie frică, că te așteaptă El. Dragii mei, când murim, ne așteaptă El. Știu că unii poate sunt bătrâni, poate unii sunt bolnavi, poate va fi moarte în unele familii. Spune aici cineva să aștepte voia Domnului, familia. Nu știm. Dar știm că la groapă, dragii mei, nu avem frică că ne așteaptă El. Eu am o convingere fermă că la moartea mea, în ziua când voi muri, cel care a fost prezent la binecuvântarea mea, cel care a fost prezent la nunta mea și l-am simțit, va fi prezent și va spune vino. Nu ne temem nici măcar de moarte, dragi creștini, pentru că Hristos a biruit și moartea.
Amin. Amin.
O scos diavolul, cea mai mare căpetenie a lui. Moartea. Pe vremuri când se luptau două popoare, scoteau cei mai puternici din oștire, se băteau ei și cine câștiga era câștigător. O scos vrăjmașul, o scos lumea întunericului, cel mai musculos dușman, moartea. Și astăzi sărbătorim victoria lui Iisus asupra morții. Iisus a biruit cel mai mare dușman al omenirii. Chiar în ziua morții, frate și soră, n-ai nicio teamă. Că la groapă Iisus spune, vino slugă bună, moștenește. Spuneam cu alte ocazii la evanghelizări foarte mult treaba asta. Lumea îți dă asigurare de viață, nu? Iisus îți dă asigurare de veșnicie. La moarte El spune, eu îți dau veșnicia întreagă. Doresc ca Dumnezeu să ne elibereze de orice teamă.
Amin.
Frate și soră, mai mult ca oricând, la Paște, mesajul acesta este autentic. Nu vă temeți. Îngerul spunea, oameni buni, nu vă temeți, bucurați-vă! Dacă vă temeți pentru viitorul Germaniei, pentru viitorul familiilor voastre, pentru viitorul copiilor. Era o lucrare la noi în Betel. Spunea un proroc acolo la noi în Betel că de când cu barnevernetul ăsta, cu știrile astea, a intrat un duh de frică în familie. O căpetenie care își face cuib în casă. Oare ce va fi cu copiii noștri? N-o să ne ia. Și spunea Duhul Sfânt, nu-i bine, frate și surori. Nu-i bine, nu lăsați în casele voastre duhul de frică. Orice ar fi barnevernet, orice ar fi probleme, avem un Dumnezeu care este viu. Credem că Iisus va fi cu noi. Credem că și peste 50 de ani, dacă ține lumea, Iisus rămâne cu biserica Lui. Trăim vremuri de criză, vremuri grele pentru familie, vremuri grele pentru biserică, dar astăzi, mai mult ca oricând, spunem bisericii din Nürnberg, frate, soror, nu vă temeți! Iisus este viu, glorie Lui! Mărit să fie Domnul! Mai am câteva gânduri și am să închei, să lăsăm poemul. A patra categorie și ultima, Maria. Ucenicii nu pot să creadă din cauza fricii, sunt paralizați. Ăștia îngroapă vestea cu bani, Domnule, am primit parale, las. Adevărul contează mai puțin, banii. Preoții din interes raționalizează, spun, Domnule, ați dormit, nu primesc vestea. Maria stă și așteaptă la mormânt, Doamne, mie nu mi-ajung asta. Păi Marie, ai văzut minunea, piatra e coborâtă. Unii oameni nu-s numai după minuni. Maria spune, Doamne, nu mi-ajunge minunea. Maria, ai văzut îngeri, să ai vedenii cu îngeri? Puțini au vedenii cu îngeri, poate că unul, doi. Maria vede îngeri și îngerii spun, o înviat. Nu-i destul. Maria știa scripturile, că îi spunea acolo, nu știți că după scripturile trebuia să învieze? Nu v-a spus? Nu era Maria cu teologia. Maria vrea să-l vadă pe el. Vrea să-i îmbrățișeze picioarele. Și spune Scriptura că Iisus vine și se adresează cu un cuvânt, Marie. Eu tot m-am gândit, pe Maria nu a mulțumit-o nici minunile, nu a convins-o nici revelațiile cu îngeri, nu a convins-o nici miracole, nu a convins-o nici scripturile, tratatele teologice, pe Maria a convins-o un cuvânt. Când a strigat-o pe nume Marie, ea s-a trezit, a spus, Rabuni! Tu ești. Un cuvânt. Pentru că vestea bună, dragii mei, trebuie primită în contextul relației. Maria avea o relație specială cu Iisus. Și a zis, Doamne, până nu-L văd pe El, să-I aud glasul, nu mă mulțumește nimic. Asta e cea de-a patra categorie și cea în care aș vrea să fie toată biserica din Nürnberg. Să primești în această zi vestea învierii în contextul unei relații vii cu Domnul Iisus Hristos. Un singur cuvânt, Marie, o prăbușit-o, El-i, e glasul Lui. Frații mei, nu există nicio altă bucurie pe pământ decât să ai o relație cu Hristos. Sunt unii aici care încă nu-L cunosc pe Domnul. Știu lucrul acesta. Care nu au o relație cu El. Sunteți aici din inerție, că-i Paște. Dragii mei, vestea bună are sens, are frumusețe atunci când ai o relație cu Hristosul înviat. Spunea Pavel, și vreau să-L cunosc pe El. Nu puterea întâi, nu doctrina învierii întâi. Vreau să cunosc persoana învierii. Visul meu e să-L cunosc pe El, apoi puterea învierului. Ca o, dacă voi putea să fac parte la învierea din morți. Așa de frumos să-L cunoști pe Domnul. Poate vi se pare ciudat când auziți cuvântul ăsta, Maria. Un cuvânt o convinsă pe Maria? Vă spun și sincer că mai stau în rugăciune câteodată și tot mă mai arată câte o vedenie, mai am anumite experiențe. Dar cel mai frumos, atunci când stau pe genunchi și Domnul mă strigă pe nume, nu-ți mai trebuie nimic. Faptul că Dumnezeu te cunoaște pe nume este cel mai frumos lucru din lumea asta. Să ai o relație cu Hristosul în viață, să spună pe nume, Emi, te iubesc, îs cu tine, nu te teme. E suficient. Uneori nu-mi spune nimic deosebit, nu-mi spune taine apocaliptice. Stau pe genunchi și spune, Domnul, Emi, nu te teme. Am să fiu cu tine la ambasadă, am să fiu cu tine în România, am să fiu cu tine în Bangladesh. Am fost din Bangladesh până în Portugalia în ultimele 12 luni, în condiții grele, aproape de moarte. Și ori de câte ori eram în dificultate, de câteva ori anul acesta am văzut un înger în fața mea, îmi făcea semn, vino. Și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Unii ori stând pe genunchi, spunea, Emi, nu te teme, atât îmi spunea. Emi, nu-ți fie frică, să aici. Asta e taina evlaviei, Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Frate și soră, întrebarea acum la final, pentru că vrem să mai cântăm, este, tu-L cunoști pe El? Tu ai o relație cu Hristosul înviat? Dacă nu, vestea bună va cădea în îngrijorări. Va fi stins. Vestea bună va cădea în iubire de bani, alergături, idolatrie la altarul mamonei. Și nu va rezista vestea. Ai să uiți predica mâine. Poate că ai temeri, emoții, tot felul de gânduri, ești blocat. Vestea bună poate te emoționează un pic, pleci acasă și uiți. Dacă ești ca și Maria, un om însetat de Dumnezeu, un om care cauți pe Domnul, și vrei să ai o relație cu El, iată, vestea aceasta îți va aduce bucurie, slăvit să fie Domnul. Vestea aceasta îți va aduce bucurie în inimă. Va fi în casa ta motiv de ospăț, vestea în sine. Domnul să ne binecuvinteze.
Amin.
Și să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Mesajul nu-i pentru străini. Mesajul nu-i pentru fricoși. Nu-i pentru oameni lacom de bani. Nu-i pentru oameni care sunt prea deștepți și știu prea multe. Mesajul a fost pentru ucenicii lui Hristos. Spune Pavel, frații mei, s-a arătat nu la Irod. Putea să rezolve problema Iisus foarte simplu. S-a arătat la Irod în palat. N-o vezi? Eu sunt ăla pe care l-am omorât. Se putea prezenta Iisus la Pilat. Vezi, mă, Pilat, nemernicule, vezi ce ai făcut? Uite, m-am înviat, Ios. Crezi? Nu face asta. Iisus nu se prezintă la Caiafa să doarmă bine, El și comitetul Lui. Nici la Ana, nici la preoți. Spune că s-a arătat la 500 de frați. Iisus astăzi își caută frații. La Nürnberg Iisus se bucură cu frații. Iisus se descoperă numai la frați. Numai la ucenici. În această zi îl vei vedea dacă în inima ta arde dorința să fii frate cu El.
Amin.
Îl vei simți. Te va cerceta. Îți va mântui casa. Dacă astăzi ți-ai pus în inimă să-L cunoști pe El. Și apoi toate celelalte lucruri. Doresc ca Dumnezeu să se descopere fraților.
Amin.
Doresc ca Dumnezeu să se descopere tinerilor. Și astăzi mulți oameni să înceapă o relație cu Hristosul înviat. Să-ți spună Hristos pe nume. Să-ți scrie numele în cartea vieții. Să-ți ierte păcatele. Și în ziua veșniciei să fii și tu cu frații, cu apostolii, cu sfinții. Și până atunci spune Maranata, vină Doamne Iisuse. Domnul să binecuvinteze biserica din Nürnberg și El să fie lăudat în toate. Amin.